Уважаеми приятели, в миналото предаване ние разгледахме по-подробно празника Петдесетница. В нашето изучаване на 23-та глава от книгата Левит остава да се спрем и на празника на тръбите, празника на умилостивението и на шатроразпъването, които ще бъдат предмет на тази вечершното предаване. Святият празник на тръбите. Господ още говори на Моисея, казвайки: говори на израелтяните, като речеш, в седмия месец, на първия ден от месеца, да ви бъде тържествена почивка, спомен с тръбно възклицание, свято събрание. В него да не вършите никаква слугинска работа и да принасете жертва чрез огън Господу. Книгата Левит, глава 23, от 23 до 25 стихове. Тук е важно времето. На седмия месец се отбелязват три празника. Той е нещо като съботен месец, точно както има съботен ден и съботна година. Това бележи началото на гражданската година, както Пасхата бележи началото на религиозната година. Гласът на сребърните тръби е бил използван, за да се придвижва Израел през пустинята. Така разбираме от 10-та глава на книгата Числа. Тръбите изсвирват 7 пъти, за да обявят началото на потеглянето. В книгата Откровение има 7 тръби, които покриват периода на голямата скръб и които ще доведат до възстановяването на Израел в земята им за века на царството. И в оня ден ще затръби голяма тръба, и загиващите в асирийската земя и изгонените, които са в египетската земя, ще се кланят Господу в святия хълм в Ерусалим. Книгата на пророк Исаия, 27 глава, 13 стих. А евангелист Матей е записал в 24 глава, 31 стих, следните думи: ще изпрати своите ангели с силен тръбен глас, и те ще съберат избраните му от четирите ветрища, от единия край на небето до другия. Преди възстановяването на Израел, църквата вече ще е напуснала. Те ще чуят Господния глас като тръба. Това са хората, останали на земята, и които ще чуят звука на тръбата. В Псалом 89, 15 стих се казва: блажени людите, които познават възклицанието на тръбите. Те ходят, Господи, в светлината на Твоето лице. Тръбите са свързани с идещия съд. Дългия интервал от време между Петдесетница и празника на тръбите отбелязва периода на църквата, през който Израел като народ е поставен на страна от Бога. Това е времето на възможността на езичниците. Едно внимателно разучаване на посланието на апостол Павел към римляни от 9 до 11 глави във връзка с това е много полезно. В тези глави се говори за отстраняване на Израел, за да бъдат благословени от Бога всички народи. Казва се: частично закоровяване сполетя Израиля, само докато влезе пълното число на езичниците. И така всичкият Израел ще се спаси. И в бъдеще Божията тръба ще тръби. Това ще бъде тревога, предшестваща пълното унищожение на великите сили от този свят, които под водителството на човека на греха се опълчват против Господа, за да ги унищожи с духът на своята уста. Тръбата в Стария Завет е свързана главно с тяхното свикване на святи събрания. А в Новия Завет тръбата почти винаги е свързана с възкресението на мъртвите. Празника на тръбите следователно сочи към Христовото второ идване. Апостол Павел говори за умрелите светии като спящи в Христа. Когато Исус дойде, пак звукът на тръбата ще ги събуди от сън, както спящите се събуждат, като ги повикат сутринта. Това в кавички заспиване и събуждане се отнася само за тялото, не за духът, който отива при Христа. Затова, когато тръбата ще затръби, Исус казва: за този ден и час никой не знае, но въпреки това ние знаем, че Той идва и ни е казано да бдим и да сме готови, защото в час, в който не знаете, Син човешки иде. Всички забележителни събития, предречени от празниците, които досега сме разучавали, се сбъдват точно на време, нито по-напред, нито със закъснение. Ние видяхме как Пасхата, празника на първите плодове и Петдесетница се изпълниха, когато времето бе напълно дошло. Така ще бъде и с голямото събитие, предречено от празника на тръбите. Ние можем да разчитаме на Христа, че ще бъде тук на време. Той ще дойде и няма да се забави. Пак забележете, че ние сега чакаме изпълнението на това, което символизира празника на тръбите. Пасхата е минала, празника на първите плодове е минал, Петдесетница е минала. Следващият празник, в редът на Божия план за вековете, така както е изявен в чудните празници, е празника на тръбите. За кое друго събитие вярващите трябва да чакат и да бдят? Това е пришествието Господне. Говорейки фигуративно, ако сме пазили всички празници до тук, нека бъдем сигурни, че не ни липсва нищо в приготовлението на празника на тръбите. Много е възможно някои да не са готови да отидат, когато затреби тръбата. Вероятно Господ Исус Христос е имал предвид това събитие, когато каза: тогава двама ще бъдат на полето, единият се взема, а другият се оставя. Затова бдете, защото не знаете в кой ден ще дойде вашият Господ. Но това да знаете, че ако домакинът би знаел в кой час щеше да дойде крадецът, бдял би и не би оставил да му подкопаят къщата. Затова бъдете и вие готови, защото в час, когато го не мислите, човешкият син иде. Общо е чувството между всички истински вярващи хора, че не е далеч времето, когато Господната тръба ще затреби, и той ще повика всички вярващи при себе си. Следва великият празник на умилостивението. Господ говори още на Моисея, казвайки: десетият ден на тоя седми месец ще бъде ден на умилостивение. Да имате свято събрание и да смирите душите си и да принесете жертва чрез огън Господу. Никаква работа да не вършите в тоя ден, защото е ден на умилостивение, за да се извърши умилостивение за вас пред Господа, вашият Бог. Защото всеки човек, който не се смири в тоя ден, ще се изтреби измежду людите си. И всеки човек, който извърши каква да е работа в тоя ден, той човек ще се изтреби и сред людите му. Никаква работа да не вършите. Това да бъде вечен закон във всичките ви поколения, във всичките ви жилища. Ще ви бъде събота за тържествена почивка и за да смирите душите си. На деветия ден от месеца, вечерта, от вечер до вечер, да пазите съботата си. Книгата Левит, 23 глава, от 26 до 32 стихове. Този празник се празнуваше 10 дни след празника на тръбите, на десетия ден от седмият месец. Той беше един от най-тържествените и най-важните от всички празници на Израел през годината. Повече подробности ние разгледахме в 16 глава на книгата Левит. Цялата церемония с всичките й подробности представлява великото дело на спасение, извършено от Спасителя на кръста. Този празник се празнуваше през време на годината, когато людите се съкрушаваха или се покайваха за греховете си и получаваха пълно изкупление за своята виновност. Предвид чудните предсказания за Божиите люде и славните неща, които ще се изпълнят във връзка с тях, не е ли по-полезно за всички християни да се молят за мира на Ерусалим, като знаем, че ще благоденстват оние, които го обичат? Псалом 22, стих 6. Както вече забелязахме, подробности относно този празник се намира в книгата Левит, 16 глава. Този годишен празник е пророчески за онзи ден, когато тези, които го прободаха, ще го видят. Както в миналото, така и тогава, не само, че с още по-голяма тъга ще тъжи целият Израел. Те ще видят отворения извор на Голгота за техния грях и нечистота. завесата ще бъде махната от пред тяхните очи относно Месия и неговият кръст. Това, което през вековете е било причина за препънка на тях, ще бъде изявена като тяхното най-голямо благословение. Цял народ ще бъде очистен и направен пригоден за неговата служба. Те пак ще бъдат присадени в Божията маслина на духовно благословение и привилегия и ще станат негов инструмент за световно благословение. Както казва пророк Исаия, народ ще се роди в един ден. Или както апостол Павел пише в 11 глава на послание към Римляни, защото, братя, за да се не мислите за мъдри, искам да знаете тая тайна, че частично закоровяване сполетя Израиля, само докато влезе пълното число на езичниците. Но Израел трябваше да разбере и схване греховността на грехът и единственият Божий начин да се справи с него. Затова и многото жертви и приношения, всяка символична за великата жертва, която предстоеше за бъдеще, да бъде пренесена на Голгота. На десетия ден от седмият месец особена тържественост обхващаше цялото събрание, понеже на този ден първосвещеника трябваше да влезе в Светая Светих с кръвта на изкупителната жертва, за да се извърши умилостивението и да бъдат покрити греховете на людите. Цялата церемония с подробности сме я разгледали вече, затова нямаме нужда сега да навлизаме в подробности, освен да споменем някои забележителни факти. Първосвещеникът, като представител на людите, влизаше в Светая Светих с кръв за очищение първо на себе си и след това с кръв за очищение на людите. Тук Аарон, символ за Христа, изпъква в контраст с нашият Господ, който нямаше нужда да жертва за свои грехове, тъй като той беше безгрешен и чист. Когато денят на умилостивение бе свършен и Аарон бе влязъл в Светая Светих и бе поръсил кръвта върху умилостивилището, и греховете на людите са били изповядани над главата на опущаемия козел, който бе пуснат в необитованата земя, целият стан изпитваше чувство на отмора и задоволство на съвестта, понеже тогава, знаеки, че Бог е задоволен и може да пребивава между тях и да се въздържа да не излее своя гняв върху тях, който се възпираше от това, което виждаше в бъдеще в цената на скъпата кръв на Христа. В тези глави от Божието Слово ние виждаме, че специалните характерни белези на този ден бяха съкрушение и примирение, които бяха причинени от жертвата. Всяко идване в право отношение с Бога е резултат от утеснение на душата. Някой си е забелязал. Ако не си имал безсънна нощ или болно сърце поради грях, ти още не си в Божието царство. А друг е казал, че тези, които не са имали голямо душевно смущение преди покаянието си, то те имат такива смущения обикновено след покаянието си. Бог прави тези, които стават негови чада, да схванат жестокостта на греха и тогава, след като умилостивението е извършено, чувството на сърдечна отмора и задоволена съвест следва. Покривалото върху Израел сега е върху тяхното сърце, затова те не виждат, че Стария Завет има отминаваща слава, както в 34 глава на книгата Изход, където Моисей сложи покривало върху своето лице, за да не видят израелтяните края на отминаващата слава. Нито пък те могат да видят постоянно увеличаващата се слава на Новия Завет, както е описано картинно в второ послание на апостол Павел към Коринтяни, глава 3. Всичко това ще се осъществи чрез едно особено изливане на Святия Дух, който ще ги потикне към покаяние. Забележителен е 10-тият стих на 12-та глава на книгата на пророк Захария. А на Давидовия дом и на ерусалимските жители ще излее дух на благодат и на моление, и те ще погледнат на мене, когато прободаха, и ще плачат за него, както плаче някой за едничкия си син, и ще скърбят горчиво за него, както скърби някой за първородния си. Когато голяма тъга сполети някое семейство, то членовете на това семейство предпочитат да излее тъгата си насаме. Така и Израел, според думите на пророк Захария, ще погледнат към него и ще заплачат. Веднага обаче забелязваме Божията благодат. В 13 глава на същата книга, първи стих се казва: «В онзи ден ще се отвори извор за Давидовия дом и за ерусалимските жители, за грях и за нечистота». Когато Израел осъзнаят своя грях и го изповядат, те ще видят пожертваната кръв и като погледнат на раните в ръцете на техния Месия, ще разберат, че сабята на правдата достигна сърцето му заради тях. Примирението е извършено. Те изпитват прощението и спасението на Господа и виждат изпълнението в земята им на миналите обещания. Какъв радостен завършик на нещастията и мрачната история на заветните люде, които са пренебрегнали своето отношение и са растнали своя Господ. Но при такъв завършик може да се каже, че всепобеждаващата благодат тържествува. Следва святият празник Шатроразпъване. Господ говори още на Моисея, казвайки: «Говори на израелтяните, като речеш: от 15-тия ден на този 7-ми месец да пазите за 7 дена Господния празник на Шатроразпъване. На първия ден да има свято събрание и никаква слугинска работа да не вършите. 7 дена да принасяте по една жертва чрез огън Господу, а на 8-мия ден да имате свято събрание и да пренесете жертва чрез огън Господу. Това е тържествено събрание и никаква слугинска работа да не вършите». Книгата Левит, 23 глава, от 33 до 36 стихове. Това е третият празник през 7-мия месец. Той е както мемориален, така и пророчески празник. Отбелязва се само няколко дни след Великия ден на изкуплението. Той им напомня за дните на скитане в пустинята, когато са живеели в шатри. А пророчески им говори за времето, когато Бог изцяло ще премахне грехът им, и те отново ще живеят в безопасност в обещаната земя. Тие са Господните празници, в които да свиквате святи събрания, за да принасете жертва чрез огън Господу, всеизгаряне, хлебен принос, жертва и възлияние всяко на определения му ден. Освен Господните съботи и освен всичките обреци и освен всичките доброволни приноси, които давате Господу. Книгата Левит, 23 глава, 37 и 38 стихове. Тук специално се набляга на празничните дни, за да се покаже в какво благоволява Бог за доброто на Неговите люде. А на 15-тия ден от 7-мия месец, когато ще сте прибрали произведенията на земята, да празнувате Господния празник 7 дена. Първия ден да бъде тържествена почивка и 8-мия ден тържествена почивка. И на първия ден да си вземете плод от хубави дървета, палмови клони, клони от широколисни дървета и речни върби, и 7 дена да се веселите пред Господа, вашия Бог. Да празнувате този празник за Господа 7 дена в годината. Това да бъде вечен закон във всичките ви поколения, в 7-мия месец да го празнувате. В колиби да седите 7 дена. Всички туземци, израелтяни, да седят в колиби, за да познаят бъдещите ви поколения, че в колиби направих израелтяните да седят, когато ги изведох из египетската земя. Аз съм Господ, вашият Бог. И тъй Моисей обяви Господните празници на израелтяните. Книгата Левит, 23 глава, 39 до 44 стихове. След Великия ден на умилостивението, когато е направено пълно умилостивение за греховете им и жътвата и плодовете на земята са били прибрани, тогава се отбелязва този особено весел празник. Те трябва да живеят в шатри, за да си припомнят пътуването през пустинята, но също и да им се открие бъдещето. В 11 глава на послание към евреи се казва, че всички те са умрели във вяра, без да са получили обещанията, но виждайки ги отдалеч, били са убедени в тях и са ги очаквали. чакали се деня, когато няма повече да живеят в шатри, както в пустинята, но ще бъдат в хилядогодишното царство. Това е надеждата за тази земя. Този свят празник ще се отбелязва по времето на милениума. И всеки, който остане от всичките народи, които се дохождали против Ерусалим, ще възлиза от година на година да се кланя на царя, Господа на силите, и да празнува празника на колибите. И ако някои от домочадията на света не възлизат в Ерусалим да се поклонят на царя, Господа на силите, на тях не ще има дъжд. Дори ако не влезе египетското домочадие и не дойде, той на тях не ще има дъжд. Тях ще сполети язвата, с която Господ ще порази народите, които не влязат да празнуват празника на колибите. Книгата на пророк Захария, 14 глава, 16 и 18 стихове. Ще ви бъде интересно да прочетете цялата 14 глава на книгата на пророк Захария. Този празник е не само пророчески за хилядогодишното царство, но също посочва към вечността и към вечното царство. И чух силен глас от престола, който казваше: «Ето, скинията на Бога е с човеците, той ще обитава с тях, те ще бъдат негови люде, и сам Бог, техен Бог, ще бъде с тях». Книгата Откровение, 21 глава, 3 стих. Това е изпълнението на великия празник Шатроразпъване. В продължение на 7 дни, през 7-я месец, израелтяните трябва да се радват. Това разкрива последната и окончателна радост на земните люде на Бога. Голямо бъдеще ни очаква, приятели. И тъй тази вечер ние изучавахме празника на тръбите, празника на умилостивението и празника Шатроразпъване. С това завършихме 23-та глава на книгата Левит. В следващото предаване ще изучаваме глава 24-та. Бог да ви благослови!